Tad es varbūt painformēšu tomēr, ka es esmu nolēmusi sagatavot ministru kabinetam izlemšanai tomēr ziņojumu par to, ka es gribu sagatavot priekšlikumu tomēr izveidot komisiju KNAV vadītājs Ričona Kunga izvērtēšanai par viņu atbilstību priekšnieku amatam, un pamats ir vispārējie vadības principi, tātad vai viņam ir šī atbilstība. Ar to es gribu neņemt jebkādu politisku spekulāciju, ka valdības vadītājs tādā vai citā veidā ietekmē KNAV vadītāju, lai tad cilvēki, kas nav saistīti ar politiku, izvērtē, vai viņš kā vadītājs rīkojas adekvāti. Protams, nav nekādu, teiksim, procesālu pārkāpumu krimināla likuma ietvaros, bet tomēr ir jāizvērtē viņa vispārējie vadības principi. Gan Traunieces kundzes tagad disciplinārlietas lēmums ir atcelts, gan arī ir citi, teiksim, iemesli, ko es redzu, ko mēs arī sagatavosim šajā informācijā, kas ies uz ministru kabinetu. Es piedāšu ministru kabinetam lemt. Jūs saprotiet, ministru prezidents viens to nevar, tātad ministru kabinetu lēmums. Un ja šis lēmums būs, tad tiks izvērtēts. Jā, es pārunāju ar ģenerālu prokuroru, un šis priekšlikums būs par vispārējiem vadības principiem, Ričona Kunga. Jo ģenerāla prokuratūra, kā jūs zināt, izmeklēja un krimināla likuma pārkāpuma tur nav atklāti.
Tā būs tā komisija, kas ir nav likumā paredzēta?
Jā, jā.
Tā
nav kaut kas vēl tāds? Nē, nekas tāds nav. Jā, jā, jā. Vai nu komisija atrod vai neatrod iemeslus? Jo tādā vai citā veidā šīs diskusija, kas ir presē, ir vai nav, atbilstoši vadītāja amatam ir jābeidz, un tāpēc ir jāveido komisija, ja valdība tam piekritīs.
Kas
to vadīs? Iespējams, to vadīs ģenerāla prokurors, vai pēc likumdošanas to var vadīt arī ģenerāla prokurora, nozīmēts virsprokurors.